Náttúruauðlindir. Helstu náttúruauðlindir Asíu felast í verðmætum jarðefnum. Þar er að finna 60% af olíu og gasforða heimsins. Langmestar eru olíulindirnar við Persaflóa og í oplægðinni í Síberíu. Mikil kola og járngrýtislög er einnig að finna í Rússlandi og í Kína. Í suðaustur Asíu á belti sem liggur eftir Malakkaskaga til Indonesíu er mikið magn tins í jörðu. Á Indlandi er báxít unnið úr jörðu, en það er frum hráefni fyrir álvinnslu. Gjöful fiskimið er að finna í Kyrrahafinu, vestanverðu og innhöfum þess. Á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir Hér fer fram loka frágangur á íþróttaskóm, áður en þeir eru sendir á markað til Evrópu. En af hverju skildu skótnir vera framleiti svo langt frá markaðnum?